Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 24 декабрь дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Яңа сайланган Русия Дәүләт Думасы үзенең беренче утырышына җыелды. Русиядә яз көне үтәчәк президент сайлауларына 6 намзәт теркәлде. Аларның 3-се партияләр вәкилләре, 3-се бәйсез намзәт. Узбекстанда якшәмбе көнне үткән президент сайлауларында Ислам Каримов тагын 7 елга президент булып сайланды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Ландыш Харасова, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Узбекстанда президент сайлауларында Ислам Каримов 88%-дан күбрәк тавыш җыйган. Бердәм Русия фиркасы җитәкчесе Борис Грызлов янәдән Дәүләт Думасы рәисе булды. Бүген Башкортстан Республикасы Конституциясе көне. Мистерның Искәндәрия шәһәрендә 12 катлы торак йорт ишелгән. Хәзергә 5 кешенең мәйте табылган. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп. Ташкент. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Узбекстанда узган президент сайлаулары демократик таләпләргә туры килмәде дип белдерде. Оешма сайлаулар хакимиятенең кичле басымы астында үтте һәм оппозиция кешеләренә сайлауларда катнашу өчен тигез мөмкинлекләр булдырылмады дип саный. ЭБДБ күзәтүчеләре узган сайлаулар ирекле һәм ачык узды дип белдерде. Президент Ислам Каримов киләсе 7 елда Узбекстан президенты булачак. Каримов инде хакимияттә 18 ел утыра. Мәскәү. Бердәм Русия фиркасы җитәкчесе Борис Грызлов янәдән Дәүләт Думасы рәисе булды. Дүшәмбе көнне парламент сайлауларыннан соң Думаның беренче утырышы булды һәм анда күпчелек депутат Грызлов намзәтен яклады. Грызлов депутатлар янында чыгыш ясап, яңа Дума кешен социаль мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлтергә тиеш диде. Бүген Мәскәүдә каршылык акциясе барышында тоткарланган 9 кешенең берсе җибәрелгән. Хокук саклау органнарында белдерүләренчә, калганнары иң аз дигәндә сишәмбе иртәсенә кадәр милиция бүлегендә утырачак. Алар урам җыеннары һәм пикетлар уздыру тәртипләрен бузуда гаепләнә. Алданрак исә элеккеге тыелган националь большевик фиркасы вәкиле Александр Аверин белдерүенчә, башка Русия оппозиция коалициясе Дәүләт Думасының 5-нче чакырылыш эшенә камачауларга тырышкан депутатлар яшәгән Мариот кунакхана ишек ләрен тирәп куйганнар. 10 кеше кыру юлында үзләренең кулларын багаулаган. Калганнары плакатлар белән басып торганнар һәм листовкалар ташлап йөргәннәр. Башка Русия коалициясе парламент сайлаулары нәтиҗәләре белән килешми, хәрәмләшү дип бәяли. Аверин әйтүенчә, акция шул хәрәмләшүгә каршы кампанияның башы.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Уфа. Бүген Башкортстан Республикасы Конституциясе көне. Әлеге документ 1993 елның 24 декабрендә кабул ителде һәм анда Башкортстан Русия Федерациясе белән ике яклы килешү нигезендә үз мөнәсәбәтләрен төзүче суверен демократик республика диелгән иде. Конституциядә республика тарихында беренче тапкыр кеше хукларын һәм иреген булдыру халыкара стандартлары каралды. Әмма 2000-нче һәм 2002-нче елларда Конституциягә шуактый гына үзгәрешләр кертелде һәм күп кенә вәкаләтләр федераль үзәк карамагына күчте. Конституция көне уңаеннан Башкортстан халкын президент Мортаза Рәхимов котлады. Искәндәрия. Мисырның бу шәһәрендә 12 катлы торак йорт ишелгән. Хәзергә 5 кешенең мәйте табылган. Коткаручылар исә чистарту барышында үлүчеләр саны тагын да күбрәк булырга мөмкин дип белдерә. Мисырда мондый хәлләр еш булгалый. Бу исә төзелештә тиешле таләпләр булмау һәм йортларның техник ягы начар булуы белән бәйле. Душәмбе. Таҗикстан хакимияте белдерүенчә, бу көннәрдә кар ишелүе нәтиҗәсендә элек хәбәр ителгәнчә 15 түгел, ә 3 кеше үлгән. 3 көн элек Хуҗандадан Душәмбе шәһәренә бара торган юлга кар кырты ишелеп төшкән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдад. Ғирақта темір ел кесішінде поездның машина білен бәрлішуі нәтижесінде 13 кіші үлген. Шуның 11 балалар. Үлішілер ісі машинада барушылар болған. Полиция мәғлумәтләрі көрсеткенше, бұ хәлекет яшәмбі күні Хиллы шәхәрінен тыңяқтарақ болған. Таллин. Дүшәмбі күні бұрынғы традицияған негізләніп, Эстонияда Раштуа сылығы иғлан етілген. Ол 13-ші ғимбарға қадар дәуам етешек. Таллин мэры Эдгар Сависар бүгін күн ортасында Таллин ратушысы тәрәзесінен мыннан 350 йыл ілік яңғыраған швед патшабикәсі Кристинның указын ұқыған. Онда кішілер бұ бәйрәмні бәрәкәт етіп ұздырсын, хәм үзләрін тыныш әдәпле етіп тұтсынлар еді деп әйтілі. Раштуа сылығын тоған Тыньяқ Европаның 6 илендә иғлан ету традициясы бар.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес азатлық.орг.
Азатлық радиосы сөйлей. Соңғы хабарларының қысқаша шығарылышы тағын сәғатінің 20-ші һәм 40-ші минутларында болар. Программа бізні дүния хәлләріне күзәтулер білән дәвам итәбіз. Русияның яңа сайланған Дәүләт Думасы дүшәмбе көнне үзенең беренче утырышын үткәрде. Беренче утырышка хас тантаналы өлештән соң депутатлар Думаның рәисен, аның урынбасарларын һәм эш тәртибен раслады. Конституцион күпчелеген бердәм Русия вәкилләре алып торган Дума бу мәсьәләләрне алдан көтелгәнчә җиңелгенә шиште. Али Гилми сөйли.
Думаның беренче утырышын ғәдәттәгечә иң өлкән яшьтәге депутат ачып җибәрде. Бу ел ул коммунистлар фирқасы вәкиле, Нобель бүләге иясе Жорес Алфоров булып чыкты.
Первое заседание Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации объявляю открытым.
Физика галиме булган Жорес Алфоров илдәге ярлылыкны битерүне Думаның төп бурычы дип атады. Байлар белән ярлылар арасындагы айырманы яхшырак сүрәтләү өчен ул кулына шампан чокыры алды. Чокырның шәрәп сала торган үскелеше 10% байлар булса, аларны күтәреп торган аягы 10% ярлылар диде ул. Байлар белән ярлылар арасындагы чагыштырма совет чорында 4-1 булса, хәзерге Русиядә 30-1 җиткән. Алдынгы илләрдә ул 8-1 чамасы. Русияның тулаем җитештерү күләме дә алдынгы илләрнекеннән 5-7 тапкыр азрак, диде галим. Кулындагы шампан чокырын бәреп уатып, Алфоров байлар белән ярлылар арасындагы аерманы киметергә чакырды. Беренче утырышка президент Владимир Путин килер дип көтелсә дә, ул килмәде. Аның урынына хөкүмәт башлыгы Виктор Зубков килеп, депутатларны хөкүмәт белән килешеп эшләргә чакырган чыгыш ясады. Асылда мондый өндәүләрнең кирәге дә юктыр. Думадагы 450 урынның зур күпчелеген, 315 урынны президент Путинны хуплаган Бердәм Русия фиркасы вәкилләре алып тора. Коммунистларның 57, ЛДПР фиркасының 40, Гадел Русияның 38 урыны бар. Утырышның икенче өлешендә Думадагы кәнәфиләрнең хуҗалары хәл ителде. Дума рәисе итеп алдан көтелгәнчә кабат Бердәм Русия җитәкчесе Борис Грызлов сайланды. Аның беренче урынбасары шулай ук алдан көтелгәнчә чыгышы белән Татарстанның Олег Морозов булды. Калган 9 урынбасарының 6-сы Бердәм Русиядән, 3-се Думадагы 3 партиядән. Думадагы 32 комитетның 26-сын Бердәм Русия вәкилләре җитәклеячәк. Калган 3 партиягә 2-шәр комитет эләкте. Депутатларның берсе Станислав Говорухин мәдәният комитеты җитәкчесе итеп, җырчы Иосиф Кобзон урынына башка кеше тәкъдим ителүгә каршылык белдереп карады. Шушы кытаршылыкны искә алмаганда, барлык оештыру мәсьәләләре алдан килешенгәнчә шумагына бер мәшәкатьсез хәл ителде дияргә була. Дума алга таба да шушы рәвештә эшләвен дәвам итер дип фаразларга була. Оппозиция һәм халыкара күзәтүчеләр 2 декабрь сайлаулары Бердәм Русия файдасына хәрәмләшүләр белән үтте дигән дәгъва белдерә. Түшәмбедә оппозициядәге башка Русия хәрәкәте вәкилләре Дума утырышына каршылык белдереп пикет үткәрде. Европа илләре һәм Кушма штатларда Русияны Дума сайлауларында тәртип бозу дәгъваларын тикшерергә чакырды. Әмма Русия президенты Владимир Путин бу сайлауларны илдәге сәяси тотрыклылыкның яхшы үрнәге дип атады. Ул шулай ук Бердәм Русиянең җиңүе аңа президентлыктан киткәч тә Русиянең сәяси сәхнәсендә калырга мөмкинлек бирә дигән иде. Соңрак Путин беренче вице-премьер Дмитрий Медведев 2 мартта президент булып сайланса, үзе премьер-министр булып калырга теләк белдерде. Яңа думаның киләсе утырышы гыйнвар аенда үтәчәк.
Шулай итеп, 3 атна элек кенә яңа думасын сайлаган Русия инде хәзер март башында үтәчәк президент сайлауларына әзерләнә. Якшәмбе көнне Русия Үзәк сайлау комиссиясе президентлыкка 6 намзат дәгъва итәчәк дип белдерде. Аларның 3-се партияләр исеменнән тәкъдим ителде, 3-се бәйсез намзатлар. Британиядә яшәүче язучы Владимир Буковский һәм тагын 6 намзатны комиссия теркәүдән баш тарткан. Бу хакта бүген матбугатта дөнья күргән мәкаләләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Киләсе ел мартның 2-сендә үтәчәк президент сайлауларында намзатлар булып, премьер-министрның беренче урынбасары Дмитрий Медведев, коммунистлар юлбашчысы Геннадий Зюганов, либерал-демократлар башлыгы Владимир Жириновский, элекке премьер Михаил Касьянов, уң кешеләр берлеге рәисе Борис Немцов һәм Демократик партия юлбашчысы Андрей Богданов катнашачак дип хәбәр итте Үзәк сайлау комиссиясе. Медведевны Бердәм Русия һәм Гадел Русия фирқаләре Зюганов белән Жириновскийны үз партияләре тәкъдим итте. Бу 4 фирқадан тыш Русияның Дәүләт Думасында башка сәяси көч юк. Шуңа күрә Үзәк сайлау комиссиясендә аларның намзатлары автоматик рәвештә теркәлде. Қолған 3 нәмзәт 16 ғинварға қадар 2 миллион имза жиып, оларны комиссияге тапшырырға тиеш. 10 кешілер бірлігі мәғлүмәтлеріне қарағанда, бұл мүмкін түгел. Үлгірір үшін күніне яқынша 100 мін имза жиярға керек. Шимбе күнні Үзәк сайлау комиссиясі 7 бәйсіз нәмзәтнің ғаризасын тіркемәді. Оларның бірсі әлі совет шүрінде оқ елден кеткен, қазір Британияда яшаушы язушы Владимир Буковскийны қайды. Оны нәмзәт етіп тіркемәуге комиссия 3 сәбәп кетірген. Ул соңғы 10 ел Русияда яшәмәгән, нәмзәт исә Русияда яшәгән кеше булырга тиеш. Буковский Русия ватандашы түгел, ә Британия ватандашы. Һәм 3-нче сәбәп, Буковский үзенең язучы булганын дәлилли алмаган. Бу сәбәпләр Буковскийның интернеттагы сәхифәсендә китерелгән иде. Язучы үзе бу карарны сәяси карар дип атады, дип яза Moscow Times басмасы. Яблоко фирқасы сайлауларда Буковскийны яклаячагын хәбәр иткән иде. Комиссияның аны ярыштан төшерү карарыннан соң Яблоко үз тарафдарларын сайлауларда катнашмаска чакырырга мөмкин. Нигенә булмасын, 2 март сайлауларында Дмитрий Медведев җиңәр дип фаразлана дип дәвам итә мәкаләсен Moscow Times басмасы. Җомга көнне сайлау комиссиясенең үзендә булган бер үзгәрештә мәгълүмат чаралары игътибарыннан читтә калмады. Путин комиссиягә яңа әгъза билгеләде. Игорь Федоров урынына ул үз администрациясенең эчке сәясәт бүлеге башлыгы урынбасары Леонид Ильвевны куйды. Коммерсант газетасы язуынча, бу Кремльнең комиссия өстеннән контролен тагын да ныгытачак. Матбугат бу көннәрдә Путин һәм аның варисы саналган Медведевның сәясәттән тыш шөгыльләре турында да язды. Дзюдо көрәшендә кара билбау дәрәҗәсенә ия булган Путин дзюдо турында DVD чыгарган. Дөресрәге бу күнегүләрне дөнья һәм Олимпия уеннары чемпионы Ясухиро Ямашита һәм Владимир Путин бергә әзерләп төшереп DVD ясаган. 2 ел элек Путин һәм Ямашита Петербурда элек Путин укыган мәктәптә дзюдо дәресен биргән иде. Соңгы тапкыр ул Ямашита белән күптән түгел Япониягә сәфәре вакытында күрешкән булган. Дзюдо өйрәнүчеләр өчен ДВД дәресен алар берничә ел элек әзерләгән булган. Дмитрий Медведев йога белән шөгыльләнә икән. Петербурдагы йога үзәге рәисе Бородаенко сүзләренә караганда, аның йога белән шөгыльләнүе шунда ук күренә. Ул төз гәүдәле, йөзе тыныч. Аңа ял итәр өчен 15-20 минутлык күнегүдә җитә, ди йога үзәге башлыгы.
У Узбекистанда исә президент сайлаулары якшәмбе көнне үтте. Анда 4 намзатның берсе булган, илне 18 ел буе җитәкләп килгән Ислам Кәримовның җиңеп чыгуы игълан ителде. Узбекистан сайлау канунларын, кеше хукларын бузу турында күп кенә гаепләүләрдә булды. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Узбекистан үзәк сайлау комиссиясе сайлауда катнашу хукына ия булган халыкның 33%-ын сайлауда катнашуларын белдерде. Үзәк сайлау комиссиясе матбугат вәкиле Низаметдин Нурматов Азатлык радиосына сайлау нәтиҗәләре турында булай диде.
Сайлаучылар рухатыга кертелгән сайлаучыларның
сәгать 12-гә кадәр сайлаучыларның 60%-ы тавыш биргән иде. Сайлауның хукуки булуын әйтергә нигез бар. Узбекистанда кайбер кеше хукуклар активистлары сайлау бүлекчәләрендә тавыш бирү тәртибенең бузылуын күрсәткән дәлилләр бар ди.
Мен үзем барган сайлау участкасында Фарғана шәһәренең 10-нчы мәктәбендә җайлашкан сайлау участкасында көзем алдыда.
Мин барган сайлау бүлекчәсендә, ягъни Фарғана шәһәренең 10-нчы мәктәбендә әзерләнгән сайлау бүлекчәсендә бер ничә кешенең бүтән гаиләсе исемлегеннән тавыш бирүен күрдем. Моннан тыш сайлау тартмалары алдында утырган кеше бер катынга сайлау кагазында кайсы фамилия өстенә тамга басырга икәнен өйрәтә иде. Ягъни Кәримов фамилиясын билгеләргә.
Ягъни ошо Ислам Кәримовны мәнәне чизиләр дип.
Дип әйтте Фарганада кеше хукуклары активистларыннан Габделсалам Аргашиев. Үзбекстанның Джиза шәһәрендәге башка бер кеше хукуклар активисты Бахтияр Хамраев мәушәс тәртип бузулар турында радиобызга булай диде.
Бардым. Күзәттем,
бардым һәм күзәттем. Беренчедән сайлау бик җитди күзәтү астында үтте. Икенчедән мине иң шаккаттырганы кешеләрнең 2, 3, 4, хәтта 6 тапкыр сайлау бюллетен тартмага ташлаулар булды.
Сайлау бюллетеннән ташлап йөрүш ятты.
BBC кебек халыкара хәбәр агентлыкларына да Үзбәкстанда президент сайлауы барыш турында тапшырулар ясарга рөхсәт ителмәгән. Русияның беренче каналының халыкара бүлеге башлыгы Виктория Новикова сайлау барыш турында тапшыру ясау өчен рөхсәт бирелмәү турында әйтте. Хәтта Европада халыкара иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасын сайлау күзәтү бүлеге дә Үзбәкстанда шикләнгән сандагы күзәтүчеләрен генә җибәрә алды. Үзбәкстандагы АКШ илчелеге вәкилләре сайлау барышын күзәтүчеләр арасында иде. Илчелекнең берничә вәкиле бүгенге сайлау нәтиҗәләрен күзәтте. Мәгълүмат туплыйбыз. Диде Ташкенттәге АКШ илчелеге матбугат вәкиле Моли Стефансон. Әсенге килгән хәбәрләргә караганда Ислам Кәримов тавышларның 88%-ын алып, 3-нче тапкыр президент булу хакын казанган. Калган намзатлардан исә Демократик халык партиясеннән Аслиддин Рустамов исә 3.7%-лык тавыш кына алган. Сайлауларны күзәткән Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы да Үзбәкстандагы сайлауларда чын оппозицияга урын бирелмәде һәм Үзбәкстан бу сайлауларда демократик сайлау шартларын булдыра алмады дип белдерде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Узбекистанда якшәмбе көнне узган президент сайлауында Ислам Кәримов 88%-тан күбрәк тавыш җыйган. Иминлек һәм Европадагы иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы Узбекистанда узган президент сайлавы демократик таләпләргә туры килмәде ди. Бердәм Русия фиркасы җитәкчесе Борис Грызлов янәдән Русия Дәүләт Думасы рәисе булды. Душәмбе көнне яңа думаның беренче утырышы узды. Бүген Башкортстан Республикасы Конституциясе көне. Әлеге документ 1993 елның 24 декабрендә кабул ителде. Мисырның Искандария шәһәрендә 12 катлы торак йорт ишелгән. Хәзергә 5 кешенең мәйете табылган. Таҗикстанда таудан кар ишелү нәтиҗәсендә үлгәннәрнең төгәл саны билгеле булды. Хакимият вәкилләре белдерүенчә, бу көннәрдә кар ишелү нәтиҗәсендә элек хәбәр ителгәнчә 15 түгел, ә 3 кеше үлгән. Ғирақта темір ел кезішінде поездың машина білен бәрлішуі нәтижесінде 13 кіші өлген. Шыларының 11-і болалар. Өлішілер машинада барушылар болған.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білен сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес azatlik.org.
Программа біздің олдағы үліші Озатлықның Қозан студиясынан дәуам ете, ондағы хәбәршілеріміз Татарстан яңалықлары білен тоныштырыр. Қозаннан сізіне Наил Олан сәлемлі.
Бүгінгі шығарылышыбызны мұхтарым тұңлаушылар екшембі күні Қозанда ұзған ұрам жиынынан башлайбыз. Русияның мәғариф турындағы қануынынан түбәк әмилі компонентның түшіп қолуы күн өзегінде, әм бұ хәл бір түркім татар яшләрін де ұрамға шығарға мәжбүр итті. Олар хауаның салқын болуына қорамастан, жия өле бауымын ұрамында әм кермен янында пикет өткерді. Хәбәршіміз Амил Нұрының язмасы әне шул хақта.
Қазан үзәгіндегі Баумын ұрамы хәм Кремль қаршындағы пикетіні үзләрін инициатив ешлер түркімі деп атаушылар ұйыштырған. Не үшін ұйыштырулары турында Наил Нәбиуллин сөйлей.
Татар ешлері де регион компонент атыне жетіген законға қаршы.
Пикет ясау турында жұмға күнні белгілі жыршы хәм жәмәғат шіліклісі Сәубән Закир шәхәри дәресіне білдіру кірткен. Дюаңа рәсми жауап келіп жетмеген. Ұйыштырушылар пикет ясар үшін аларның бізге жауабы керекме дейді. Келген хуқуқ сақлаушылар, язылған қағазларыны ұқып, хәм язып ерушілер, шәхәр администрация уәкілләрі алардан бары тек сіз қайдан келіп шықтығызсын, мыңаршы көрінгеніңіз жоқ еді деп кінә сұрады. Ұйыштырушылар біз татар іштимағы үзәгінен түгіл деп жауап берді. Ұйыштырушы Сәубән Закир өзі сөйлей.
Бұл бір түрлі протест білдіру енді.
Пикетте қатнашушылар саны түптігәл 7 еді. Оларға зәмхәрир суықта еруші сирек санлылар тілектәшілік көрсетті. Айруші Яңайыл бейрәмі оңайынан ұрамда еруші балалар Татарстан байрағына «Акбарс чемпион, Рубин» деп тауыш білдірділер. Тек мұнды мінәсәбәт пикет қашығушыларын аптыратмады. Милеуша Закирова бірнеге де қорамеші, тіл үшін күрешешеклерін айтты.
Бүтін күші бізні қояшақпыз. Не бұл законны дегамелге ашырмасын үшін біз өзі бізнің тілі бізні сатмайшақпыз, хәм бір күші кәдіңі топлатыға бермейшақпыз.
Диде мұйнына біз Татарстан хәм Россия Федерациясы Конституцияның бұзуға қоршы деген язу үлген Милеуша Закирова. Пикетні іштұрушылар, мәғарифте милли түбәк компоненті юққа шығарылса, туған тілді оқыту бітер, оның үшін сағатлар берілмей башлар деп қорқа. Татарға ғына қағылмай, ол бар халықлар үшін де мұхим деп санайлар. Ұйыштырушыларға Якутск шәһәрінде пикет ұзуы турында хәбәр келген болған. Шулай ук инде Азатлық радиосы алдан ук хәбәр иткәнчә, Татар конгрессы, Мәғариф бирлеге татар иҗтимагый үзәгенә түгел, Татарстан дәүләт советы да, хәтта Татарстан президенты да борчулылар, мөрәҗәгатьләр кабул иткән булган. Бар татар җәмәгатьчелеген борчыган сорау Русия парламентының Мәғарифтә милли һәм төбәк юнәлешен төшереп калдыру мәсьәләсендә Татарстан дәүләт шурасының һәм Шәймиевнең үзенең Русия президентына мөрәҗәгать юллавын Татар конгрессы курайлтайында әйтелгән иде. Бу хакта ул чыгышның кыска гына булган урыс телендәге өлешендә белдергән иде.
Надеюсь, что новый состав Госдумы вернется к рассмотрению данного закона. Надо четко представлять себе, что наличие национального образования народа Российской Федерации рассматривает как важное завоевание демократии.
Яңа дәүләт думасы бу канунны кабат карар дип мин ышанам. Русиядәге халыклар милли билим бирүне демократиянең иң зур уңышы дип кабул иткәнне дөрес аңларга кирәк дип белдергән иде Минтимир Шәймиев. Әпикетне иштыручылар күтәргән шигарьләр арасында шулай ук татар телеңне таптатма, телсез милләт юк. Без татарлар дәүләтсез дә, телсез дә. БМУ кая карый? Кибекләр бар иде.
Хәбәрсебез Амил Нур Русия мәгарифеннән милли һәм төбәк компонентының төшеп калуына каршылык белдереп, Казанда татар яшьләре үткәргән пикет турында сөйләде. Әле яңарак кына Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәттә булай дип белдергән иде. Төбәк компонентын төшереп калдыру милли мәгарифтә милли республикаларга нык китереп сугачак. Аякка баса алырбызны әйтә алмыйм. Бу хәл республикалар шул исәптән Татарстан мәгариф системасы юлын да томырдан үзгәртергә мөмкин, диде Татарстан мәгариф министры.
Азатлыкта Казан авазы.
Европадан көнбатыш Кытайга кадәр сузылачак машина юлы Татарстан аша да узарга тиеш. Бу юлның якынча 3000 чакрымы Казакстан җиреннән 2000-нән артыгы Россия аша булачак. Аңа Казан-Оренбур юлы да кушыла. Шунысын әйтергә кирәк, әлеге юлның бүгенге көндә сыйфаты бик начар. Бу хәлендә ул Кытай юлының бер өлеше буларак кабул ителә алмаячак. Әлеге мәсьәлә хакында Татарстан җитәкчелеге Казакстан һәм Оренбур вәкилләре белән очрашып сөйләште. Гадел Галәмдиннең язмасы аларның килешүләре хакында.
Казан-Оренбур юлы иң югары сыйфатлы Европа көнбатыш Кытайга юлының бер өлеше булачак дигәч, күп кенә машина йөртүчеләр елмаеп куя. Моңа ышану авыррактыр. Казан-Оренбур юлының республикадагы абруе Казан-Чаллы юлыныкы сыман бик түбән. Сыйфаты буенча да, үлем очраклары саны буенча да. 3 ел элек монда республикада иң зур 10 чакрымга сузылган күпердә салдылар. Сыйфаты менә дигән, әмма машина йөртүчеләрнең 600 чакрымга сузылган Казан-Оренбур юлының шушы күпер җирегенә яхшы сифаты белән сиендерә. Күпердән чыкканда асфальт юлдан кәҗә тыкрыгына күчкән сыман була инде дип шаярып та куя машина йөртүчеләр. Европадан көнбатыш Кытайга сузылган юл исә беренче категориядә булырга тиеш. Бу елның 3000 чакрымы Казакстан җирләренә туры килә. Россия буенча сузылган 2000 чакрымның 120-се генә бүгенге көндә беренче категорияле. 300-е икенче, 600 чакрымы 3нче категория, ягъни начар сифатта. Шушы Казан-Оренбур юлы да инде. Бу юл төзекләндерү максатыннан эш башлау өчен Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Оренбур өлкәсе башлыгы Алексей Чернышов һәм Казахстанның Актубе өлкәсе хакиме Елеусин Сагендиков очрашып карарлар кабул иттеләр. Казан-Оренбур юлын 3-нче дәрәҗәдән 1-нчегә күчерү өчен 30 миллиард сум кирәк. Бу акчалар каян алыначак дигәнгә Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Илдус Фәсхетдинов әйтүенчә, бу өлешкә әле 3 миллиард сумына инвестицияләр кертелгән. Бүгенге көндә Шәле Соискан тау Алексеевск Әлмәт арасындагы юллар цикләндерелә. Соискан тау Алексеевск юлына 1,8 млрд сум кертелгән, Алексеевск Әлмәт юлына 1 млрд сум инвестицияләр кертелгән министр сүзләренчә. Моннан тыш ул бу юлның төзелүен Татарстан өчен тагын да күбрәк икътисади мөмкинлекләр ачачак дигән очрашу барышында. Шулай ук бу юлның инвестиция хисабына төзелгән исәпкә алганда, аларның кайбер өлеше түләүле булуы мөмкинлеге дә бар. Оренбур өлкәсе башлыгы Алексей Чернышов әйтүенчә, Татарстан белән Оренбурга Казахстан белән элемтәләрне ныгыту яхшыга гына, чөнки бу ил белән тышкы икътисади элемтәләр һаман ныгый бара. Узган ел бу республикаларның Казахстан белән товар әйләнеше 1,3 млрд доллар тәшкил иткән. Моннан тыш Актубей, Оренбур, Казан юлы Европа белән көнбатыш Кытайны тоташтыручы иң кыска юл булып тора. Европа көнбатыш Кытай юлы шулай ук Түбән Новгород, Мәскәү, яисә Петербурдан да үтәчәк. Тегәл кайсы шәһәрдән үтүен 2008 елның беренче яртысында гына билгеле була дип белдергән Русияның транспорт министры Игорь Левитин. Барлыгы исә Европа көнбатыш Кытай юлының Русиядән үткән өлешен цикләндерүгә 700 миллиард сум китәчәк.
Хәбәрчебез Гадил Галәметдин Татарстан аша узачак Европа һәм Көнбатыш Кытай юлының киләчәге турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Чаллыда игенәчеләр эшенә йомгак ясалды. Билгеле булганча, 2007 ел Татарстанда хәйрия елы буларак узып бара. Бу көннәрдә ел бетәргә әз генә вакыт калганда төрле ширкәтләр, хөкүмәт оешмалары хәйриячелеккә хисап тота. Чаллыдагы эшмәкәрләрне, төрле ширкәт җитәкчеләрен халыкның фәкыйрь катламына булышырга мәҗбүр иткәннәрме? Бу гамәлләр ихлас күңелдән булганмы? Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз әнә шуларны ачыкларга тырышты.
Хәйрия елы йомгаклары буенча Чаллының иң эре ширкәте булган КамАЗ беренчелекне алды. Икенче урында шулай ук иң эре төзелеш берләшмәсе саналган КамГЭС ширкәте. Аларның хәйрия чараларына күпме акча тотканлыклары хакында мәгълүматлар әйтелмәде. Шулай да КамАЗның уннан артык бүлемтек ширкәтләренең берсе булган тимерчелек заводы хәйрия максатларына 3 миллион сум акча сарып иткән. Йомгак ясау тантанасында мондый саннар да әйтелде. Ел барышында хәйрия чараларында 22 мең кеше, уйышма һәм ширкәтләр катнашкан. Алар инвалидларга, ятимнәргә, фәкыйрь яшәгән гаиләләргә барлыгы 219 миллион сумлык ярдәм күрсәткән. Ярдәм итүчеләр арасында 70 яшьне узган Мәскүдә апа да бар. Ул артык зур булмаган пенсия акчасының бер өлешен ятимнәр йортына илтеп биргән. Шәһәр хакиме Илдар Халиков аңа рәхмәт хаты тапшырды. Оренбур шәле бүләк итте. Исемнәре телгә алынучылар арасында Гүлнар Ахматова җитәкчелек иткән социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре дә бар. Алар ел буена 16 килограмм кан биргәннәр. Халыкның мохтаҗ өлешенә ярдәм итүдә энергетик мәдәният сарае директоры Гүлзада Ырзаева, Шаллы татар драма театры җитәкчесе Рашат Файзрахманов та өлеш керткән. Бу эшне алар мәҗбүри башкарганмы, ихлас күңелдәнме? Шушы сорауга аларның җаваплары мондый.
Монда мәҗбүри дигән әйбер булырга мөмкин түгел. Бу шин күңелдән булганда гына шин хәйрия була. Бер мискалдан хирис әйбер юк. Монда бүтүнсе дә шин күңелдән эшләнгән әйберләр.
Без бичлеген эшләребезне эшлибез дип, кеше күрсен дип эшләмибез. Балаларга, мохтаҗ кешеләргә ярдәм итү языннан. Инде Аллага шөкер, үзебезнең коллективыбыз белән менә шушы хәйрия елында эшләгән эшләребез турында әйтеп түгел, киләчәктә дигән аларга ярдәм кулы сузырбыз дип, һәммәләр белән бер рәттән бергә яшәрбез дип ышандырып каласы килә.
Менә ни өчен җиңүче булдыгыз, җиңүче син берелде.
Шәһәребездәге сукыр балалар өчен хәйрия спектакле күрсәтеп, һәм шушы спектакльдән кергән акчага шушы сукыр балалар өчен бик кыйммәтле китаплар Мәскәүдән алдырдык.
Эшмәкәр Марат Гарифуллин бер фәкыйрь гаиләгә 35 мең сумлык ярдәм күрсәткән. Ятим балага суыткыч, телевизорда бүләк иткән. Пенсионерларга 68 мең сумга газета журналга яздырткан.
Дигән күп сүз әйттеләр. Аллаһ Таала ризалыгыдай. Бу бит Аллаһ Таалан чыккан. Әгәр кем Аллаһ Таалага якын, кем аның тыелганын тыелып, кушылганын кушылып эшләй икән, шул бит безнең мусульманнарның иң беренче билгесе, ул кешелеклек, ул мәрхәмәтлек. Бер нинди мәҗбүри юк, бер нәрсә юк. Кешелекле шул кисе дәрәҗәсен саклап калган кеше бу дөньяда үзен ул мусульман янында, ул Аллаһ Таалан янында, ул тыелган кеше, ул мәрхәмәтле, ул әлбәттә ярдәмсез кеше тегел ул булган кешеләргә ярдәм итә.
Әлеге язмада Марат Гарифуллин, Рашат Файзрахманов, Гүлзада Ырзаева фикерләре яңгырады.
Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасын тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
21-22 декабрь көннәрендә Казанда Шираттагы Татар җыры фестивале узды. Татар эстрадасының иң зур чараларының берсе булган әлеге фестивальне Барс Медиа ширкәте үткәрә. Бу юлы башка еллардан аермалы буларак альтернатив музыка буенча да җиңүчеләр ачыкланды. Татарстанның иң зур җитәкчеләре килеп, концертның башыннан ахырына кадәр тамаша кылды. Татар эстрадасы фестивалендә хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин дә булып кайтты. Хәзер аңа сүз.
Татар эстрадасы тормышында иң әһәмиятле ел вакыйгасы Татар җыры фестивале быел 8-нче тапкыр үтте. Татар концертлары арасында иң дәрәҗәлесенә әверелгән Татар җыры фестивале быел да тамашачыларның игътибарын җәлеп итте. Билет бәяләре 500 сумнан башлап 2000 сумнан да кыйбатрак булса да, халык акчасын җәлләмичә зал тутырып килгән. Республика президенты Минтимер Шәймиев, Хөкүмәт җитәкчесе Рөстәм Миңниханов, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, район җитәкчеләре, төрле министрлыклар һәм ширкәт вәкилләре тамаша кылды. Алар белән бергә ял итәргә яшьләр, урта буын кешеләре, әби-бабайлар да килгән иде. Фестивальнең беренче көнендә Йолдызлар фабрикасы проектының финал концерты узды. Бу көн көтелмәгән дуэтларга, яңа исемнәргә, таныш хитларга һәм өр-яңа җырларга бай булды. Сәхнәдә яшьләр инде танылган артистлар белән бергә дуэтта җырлады. 3 ел дәвамында эшләп килгән әлеге проект күп кенә яшьләргә зур сәхнәдә беренче адымнарын ясарга ярдәм итте. Әйтик, кайчандыр фабрикант булган Салават Миңниханов, Ландыш Нигъмәтҗанова, Иркә Илдар Ахмәтов, Румия Фәтхетдинова инде бүген популяр җырчылар һәм алтын барсга лаек булучылар арасында. Әлеге проект эшчәнлеген танылган җырчылар Хәния Фәрхи һәм Айдар Галимов та уңай бәяли.
Бу проектка минем бик уңай карашым, чөнки иң мөһиме яшьләрнең зур сәхнәгә чыгу мөмкинчелеге бар. Бик күп яшьләр тартыла хәзер сәхнәгә. Ул бик матур, яхшы күренер. Тырышлары алга китәчәк, кемдер инде үзен сынап карый да, төшеп тә кала, ансы да гадәти хәл. Мин инде 3-нче ел элек Иркәне алып чыккан идем сәхнәгә. Ул бик матур старт алып китте. Быел Фәнүр исемле җегет белән чыктым мин. Әйтәсеңме, без аның белән күптәннән инде дуэт җырлаган шикелем хис иттем. Җырласыннар яшьләр, алмаштылар килсеннәр.
Мин беләм 700 кеше арасында алар сайланып алынган икән беләм. Шуңа оештыручылар яңылышмагандыр дип уйлыйм. Тик шунысын әйтергә кирәк, бу әле менә шу фестивальдә әзерләнеп дә чыктың да инде йолдыз булдың дип уйлаучылар яңылыша әлбәттә. Монда бу беренче адым, алар үзләре дә аңлыйлар дип уйлыйм. Әле күпме эшләсе бар, күпме үзеңне эзлисе бар, үзеңне табасы бар. Менә шу үзләрен тапсыннар ялар. Шундый теләк.
22 декабрь кичендә Татар җыры 2007 халыкара эстрада фестиваленең гала концертында агымдагы елда яңгыраган иң популяр татар татар җырлары һәм җырчыларына алтын барслар тапшырылды. Быел аларның саны 22-гә җитте. Менә 2-нче ел рәттән бүләкләү ел дәвамында популяр җырлар юнәлеше буенча түгел, ә 18 төрле номинациядә үтте. Олар 2007-нче елның иң яхшы җыры, ел ачышы, иң яхшы альбом, иң халыкчан җырчы, иң яхшы клип, иң яхшы дуэт исемнәренә бүленгән иде. Шулай ук быел 5 яңа номинациядә булдырылган иде. Алар елның музыкаль ташкыны, татар җыры легендасы, иң популяр автор башкаручы, иң яхшы рок проект һәм иң яхшы рэп проект. Рок проектында җиңү яулаган Илсия Бәдрдинова өчен бу көтелмәгән яңалык булган.
Бер нәрсә көтелмәгәне, беренчедән көтелмәгәне алтын барс безгә бирелер дип, икенчедән 6 ел элек язылган җырны сайларлар дип уйламаган идек, чөнки бу уйлану җыры кызык кына килеп чыкты, безне рок проект итеп чыгардылар и шушындый җыр белән чыгардылар, уйлану җыры. Мин иң яхшы җырым уйлану җыры дип уйламыйм. Безнең бик кәттә җырлар бар, ишенлап торып рок җырлар бар. Ләкин ничек кенә булмасын, мәсәлән, Татарстанда берничә рок проект булып, арасыннан мине сайлап алганнар икән, һәм алтын барс премиясе биргәннәр икән. Барс медиа компаниясен рәхмәттән башка бүтән сүз юк.
Әйтергә кирәк, әле узган елгына Йолдызлар фабрикасында катнашкан Алина Сафиуллина быел инде ел ачышы номинациясендә алтын барска лаек булды. Ул үзенең шатлык хисләре белән Азатлык радиосы белән дә уртаклашты.
Узган ел Салават абый белән җырларга туры килде бит. Һәм быел алтын барс алгачны бик нык шатландым, һәм бераз каушау булды әлбәттә. Әле үткән елгына фабрикант булгачтын инде бер ел эчендә шушындый уңышка ирешүем өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чын татар моңын яратып яшәүче тамашачыларыбызга.
Ә менә иң яхшы автор башкаручы номинациясендә Зөлфәт Хаким моннан 15 ел элек язылган Нәрсә булды сиңа бүген җыры белән алтын барска лаек булды. Әйтергә кирәк, гадәттә татар җыры фестивале гала концертының иң соңгы башкаручысы һәрвакыт бер үк була торган иде. Иң мәшһүр, иң дәрәҗәле җырчы сыйфатында сәхнәгә Салават Фатхетдинов чыгып концертка нокта куя иде. Бу юлы исә ноктаны куючы Зөлфәт Хаким булды. Ул җырның шигъри һәм фәлсәфи мәгънәсе, милли рухы, эстраданың заманча ритмына, биюләргә һәм матур киемнәргә караганда әһәмиятлерәк булуын раслады. Зөлфәт Хаким башкарган җырлар элекке елларда иҗат ителгән булса да, алар бүген дә популяр.
Бу җырларны бит мин язган инде. Моннан 15 ел элек. Ул күрә шундый ук менә шушы җырны язгандагы хисләр белән бик шатланып, рәхәтләнеп җырладым. Бу җырларны минем бик яраталар икән һаманда әле.
Быел Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов һәм Хания Фархи 8-нче тапкыр барс сыннарына лаек булды. Инде 8-нче ел рәттән татар җыры сәхнәсендә чыгыш ясасалар да, дулкынлану хисләрен аларда яшермәде.
Алтын барыс алу ул тагын 2-нче елга әзерлекләргә бик зур стимул бирә. Мин аның белән дә горурланам. Бирсәм Худай киләсе елларга да җырларым халык күңелендә урын алса иде.
Уйлап барасаң, җанап та 8-нче тапкыр хәзер инде яләшеп, туеп, тиге арып тарытырга мөмкин булыр. Аллаһ шөкер, ниндидер яңа хисләр, яңа эмоциялар табыла. Мин шуңа шатланам. Мин аны санап та бармаган идем. Аны менә сез генә санап әйттегез. Мин аны хәзер әйтеп уйлаган идем. Вакыт тиз үтте икән.
Фестиваль исә гадәттәгечә концертта катнашкан җырчылар күмәкләшеп, татар җыры гимнын башкару белән тәмамланды.
Гүлнар Шәйхетдин татар җыры фестивале йомгаклары турында сөйләде.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 24-нче декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, соңгы хәбәрләр белән танышканнан соң, алдагы 20 минутта Азатлык дулкыннарында бүген Конституция көнен билгеләүче Башкортстан хәбәрләре, Акмәчеттә Кырым татар милли мәҗлесе бинасына һөҗүм турында мәгълүматлар, Мәскәүдә мусламан халыклар ашлары китабын тәкъдим итү кичәсеннән репортаж булар. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Özbekistan'da yekşembe günü uzgan prezident saylovlarında İslam Karimov 88%-dan köbrek tovuş yığan dip bildirer resmi məlumatlar. Avropadagı İmillik hem xizmetdeşlik uyuşması Özbekistan'da uzgan prezident saylovları demokratik taleplerge turu kilmeyene ite. Birdem Rusiya firqası jitekçisi Boris Grizlov yeniden Devlet Duması reisi buldu. Düşenbe günü parlament saylovlarından son Duma'nın birinci oturuşu uzdı. Hem kumşilik deputat Grizlov nemzetin yokladı. Bugün Мәскәүде қаршылык акциясе барышында тоткарланган 9 кешенең берсе җибәрелгән. Хукук саклау органнарында белдерүләренчә, калганнары иң аз дигәндә сишәмбе иртәсенә кадәр милиция бүлегендә утырачак. Алар урам җыеннары һәм пикетлар уздыру тәртипләрен бозуда гаепләнә. Бүген Башкортстан Республикасы Конституциясе көне. Әлеге документ 1993 елның 24 декабрендә кабул ителде. Украинада хакимияткә каршы оппозиция булган төбәк фирхасы вәкиле Раиса Богатырева иминлек һәм саклану шурасы секретары итеп билгеләнде. Бу хакта президент Ющенко указ имзалады. Африканың төньягында Мавританияда 4 француз туристы үтерелгән һәм 5-се төрле җәрәхәтләр алган. Җирле хакимият вәкилләре белдерүенчә, туристларга коралланган караклар ташланган. Мисырның Искәндәрия шәһәрендә 12 катлы торак йорт ишелгән. Хәзергә 5 кешенең мәйете табылган. Коткаручылар исә чистарту барышында үлүчләр саны тагын да күбрәк булырга мөмкин дип белдерә. Кыйракта тимер юл кисешендә поездның машина белән бәрелешүе нәтиҗәсендә 13 кеше үлгән. Шуның 11-е балалар, үлүчләр исә машинада баручылар булган. Дүшәмбе көнне борынгы традицияга нигезләнеп Эстонияда ратуша сылыгы игълан ителгән. Ул 13 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Таллин мэры Эдгар Сависар бүген көн уртасында Таллин ратушасы тәрәзәсеннән моннан 350 ел элек яңгыраган швед патшабикәсе Кристинаның указын укыган. Раштуа сылыгын тагын Төньяк Европаның 6 илендә игълан итү традициясе бар. Кыргызстан рәсмиләре моңарча исеме булмаган бер тауга Санта Клаус исеме кушкан. Дәүләтнең туризм идарәсе башлыгы Турузбек Мамашев сүзләренә караганда, Санта Клаус тауы Нарын белән Ош өлкәләре чигендә урнашкан. Аның биеклеге 4,5 метр. Тау башында Кыргызстан байрагы куелган. Шулай ук Мамашев сүзләренә караганда, 30 декабрьдә Бишкектә Санта Клаус фестивале үтәчәк. Чарада 3,000 Санта Клаус катнашачак.
Дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан Конституциясе көне уңайыннан дәүләт җыелышы бинасында дөньяда һәм Русиядә дәүләт төзелешендә үзәк һәм төбәкләрнең бергә эшләү тәҗрибәсенә багышланган халыкара конференция үтте. Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов исә бу көнне мәскәүләштерелмәгән конституцияне искә алды. Фәләх мәчете имамы кулга алынган Сәйет Байбурин тарафдарлары аны яклауны дәвам итә. Уфада Байбуринга каршы чыгарылган яңа гаепләүне кире алу таләбе белән пикет узды. Башкортстан яңалыклары белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин.
24 декабрь Башкортстан Конституциясе көне. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов әлеге көн уңаеннан башкортстанларга котлау күндерде. Анда Конституция көненең дәүләт бәйрәме икәнлеге һәм аның Башкортстан тарихында урыны зур булуы әйтелгән. Әлеге дәүләтсез дәүләт бәйрәме турында Башкортстан парламенты рәисе Константин Толкачев та үз фикерләрен белдерде. Аның сүзләренчә, Русия һәм Башкортстан гасырлар буенча килешеп яшәгән, Башкортстан күп милләтле Русия дәүләтчелеген булдыруда зур тәргеш булган. Толкачев президенттан аермалы Башкортстанны субъект итеп атады. Спикер фикеренчә, Башкортстан Русиядәге иң көчле субъектларның берсе.
Это один из ведущих государственных праздников нашей республики. День Конституции мы отмечаем 24 декабря с момента его принятия в 1993 году. За это время Конституция показала свою жизнеспособность. Она уверена, подчеркивая, как бы, что Башкортостан в составе России мощный, сильный субъект.
Бу республика парламенты җитәкчесе Константин Толкачев булды. Әлеге көн уңаеннан дәүләт җыелышы бинасында дөньяда һәм Русиядә дәүләт төзелешендә үзәк һәм төбәкләрнең бергә эшләү тәҗрибәсе дип аталган халыкара фәнни конференция булып үтте. Анда Русия төзелешендә Башкортстанның урыны зур дип билгеләнде. Шулай ук федерализм мәсьәләләре дә күтәрелеп, аның ил төзелеше формасы гына булмый, үзәктең төбәкләр белән эш итү ысулы да булу билгеләнде. Конституция көне уңайыннан бәйләнгә хас булмаган фикер таратучылар да булды. Мәсәлән, Республика школлары шурасы рәисе Николай Швецов мөстәкыйль Башкортстан конституциясының Мәскәүләшү көннәрен искә төшереп, бу көнне Башкортстанның Русиядан чыгу өмете тормар булган көн дип атады. Берләшкән оппозициянең Ревинформ интернет сәхифәсе 2003 елда кабул ителгән конституция безнең хукукларны буза дип хәбәр итте. Аңа караганда, яңа конституциядә 22 язалау күчтәүләренә бетерү, мәхкәмә карарыннан башка кулга алу, сүз иреге булдыру, цензураны бетерү, эш урыннарында забастовкалар ясау иреге кебек мәддәләр һәм юллар төшеп калган, һәм шуның белән республиканың төп кануны Русиянекенә каршы килә. Федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсенә яңа баш билгеләнде. Бу турыда республика президенты Мортаза Рахимовка федераль теркәү хезмәте баш урынбасары Юрий Бородин хәбәр итте. Ул моңа кадәр әлеге вазифаны алып баручы Олег Козыревның яңа вазифага күчерелү сәбәпле бурынга Пётр Галунов билгеләнүен хәбәр итте. Шуңа да игътибар итегез, билгеләнү турында федераль хезмәт җитәкчесе республика башын билгеләлеккә генә куйды. Бу вазифага билгеләү Мортаза Рахимов белән килешеп эшләнмәде. Теркәү хезмәтенең яңа җитәкчесе Ростов өлкәсеннән китерелеп куелды. Әйтергә кирәк, соңгы чорда Башкортстанның эчке эшләр министры урынбасары, салым хезмәте башлары да читтән китереп утыртылдылар. Ягъни, республика хакимиятенә кендекләре ябышкан кешеләр түгел. Кулга алынган имамны яклап пикет узды. Сүз кулга алынган Фәләх мәчете имамы Сәйд Байборин турында бара. Милициянең машинасында наркотиклар табып, имамны кулга алган иде. Имам ул наркотикларга кысылышы булмау турында хәбәр итеп, тикшерүчеләр тарафыннан сынмагач, бу гаепләүне алдылар һәм аңа Русиядә канунсыз яшәгән дип яңа гаепләү белдергән иделәр. Имамны яклаган пикетта дистәгә якын кеше катнашты. Алар республика җитәкчелегенә шундый таләпләр белдерделәр. Беренче, Байборинга ачылган канунсыз җинаять эшен ябып, аны иреккә чыгарырга. Икенче, канунсыз кулга алу сәбәпләрен бетерергә. Өченче, имамны кулга алуда гаепләргә канунга ярашлы чаралар күрергә. Дүртенче, уйлап чыгарылган бу җинаять эшенә катнашу булган мәхкәмәләрне күзәтү астына алырга. Һәм бишенче, хәбәрдарлык чаралары аша Русия һәм Башкортстанларга әлеге уңайдан күрелгән нәтиҗәләр турында мәгълүмат бирергә. Яңа ел бүләкләр тарату берникадәр йомартланып алучыры. Русия президенты алдагы елның февраленнән казна исәбенә эшләүчеләргә хезмәт хакын арттыру юллары табырга күрсәтмә бирсә, Башкортстан президенты күп балалы гаиләләргә машина бирү турында фәрманына үзгәрешләр кертте. Моңа кадәр Башкортстанда 10 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләргә газель микроавтобусы бирелә иде. Хәзер нибары 9 бала табып та микроавтобус алып булачак. Ләкин демография проблема булып кала килә. Башкортстан президенты бу турыда Туймазлы районы Юязы Томак авылында мәдәни үзәк ачырга баргач белдерде.
Бишәр дүртәр, бишәр бала бар инде. Хәзерге вакыт ушлап итмиләр. Исәнлек кала хәбәр алынганнар.
Бүген 10 һәм аннан да күбрәк балалы 22 гаилә газель иясе. Узган атнада Башкортстанда Русияның мәхкәмә приставлары коллегиясе узган иде. Анда түләүдән качучыларга шактый каты чаралар күрү юллары каралды. Узган атнада Башкортстанның салым хезмәте 10 мең кешенең салым бурычы барлыгын хәбәр иткән иде. Аларга салымнарын түләми торып, чит илләргә чыгу тыелды. Әлеге бурычлар турында чит хезмәтенә нәкъ менә мәхкәмә приставлары хәбәр итә икән. Коллегияда алименттан качучыларны 4 айга кадәр идекләреннән мәхрүм итү мәсьәләсе дә каралган. Башкортстанның мәхкәмә приставлары баш урынбасары Ришат Зайдуллин сүзләренчә, Башкортстанда салым түләмәү буенча җыелган бурыч 40 миллион сумга җиткән. Әлеге тәртип Башкортстанда кабул ителсә дә, ул барлык Русия чикләренә дә җибәрелгән, ягъни салымнан качучы башкортстанлы теләсә кайсы субъектта кармакка кабачак. Ришат Зайдуллин.
Ограничение пристава, которое он вынес в республике, действует на всех пограничных пунктах Российской Федерации. Независимо от того, где человек захочет выехать, Владивосток, Ленинград, Москва, Питер, он все равно не будет выпущен за границу по постановлению, вынесенному башкирским приставом.
Сез Башкортстанның мәхкәмә приставлары хезмәте баш урынбасары Ришат Зәйдуллинны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Узган шимбе төндә Акмәчеттәге Кырым татар мәҗлесе бинасына чираттагы һөҗүм булды. Билгесез кешеләр бинага кирип әлемнәрне йырткан, диварларга нәфрәт сүзләре язып калдырган. Мондый һөҗүмнәр инде беренче мәртәбә булмаса да, аларны кемнәр эшләгәнлеген һаман ачыклый алмыйлар. Чираттагы һөҗүм турында Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман.
Акмәчеттә Кырым татар халкы мәҗлес бинасына Корбан бәйрәме көннәре тагын бер һөҗүм ясалды. 22 декабрь тынгы сагат 11:36 минутта 4 билгесез кеше бинада урнаштырылган Кырым татар милли байрагын өзүп атканнар, стенада «Хачики вам тут не место» һәм Кырым татарларына каршы юнәлтелгән башка сүгенеч сүзләр язганнар. Бинада урнаштырылган камераларда калган видеоларга күрә, 4 кешенең берсе хатын-кыз булган. Хыянәтлек кылынган урынга килеп җиткән Акмәчетнең Киев район милициясе башы полковник Виктор Паничкин, аның урынбасары Ремзи Камилов бу хәлне тикшерәчәкләрне, гаепләрне табачакларны белдергәннәр. Милиция хезмәткәрләре үзләре диварда калган сүзләрне буяу белән буяганнар. Мәҗлеснең матбугат хезмәте мондый һөҗүмнәр Кырым татарларын ачуландыра, чөнки милиция бер нәрсә эшләми, гаепләрне эзләми һәм тапмый, аларны җаваплылыкка тартмый ди. Мондый һөҗүмнәр мәҗлес бинасына елда берничә тапкыр ясала, ләкин бүгенгә хәтле чыннан да бер һөҗүм буенча беркем дә табылмады. Шунда әйтергә кирәк, ураза, Корбан бәйрәмнәре вакытында мәҗлес бинасына ясалган бу һөҗүм беренче һөҗүм түгел. Азаттык радиосының сез мондый һөҗүмнәргә нинди бая бирер идегез дигән соравына мәҗлеснең секретариат башы Заир Смидляев мондый һөҗүмнәр Кырымдагы төрле рус хәрәкәтләре тарафыннан уйыштырыла ала диде Азатлык радиосына. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу көннәрдә халык яңа ел табынын ничек әзерләү турында уйланып, кибетләрдән азык-төлек җыеп йөри. Һәр халык гадәттә бәйрәмгә үз ашларын әзерли. Яңа ел кичәсендә күп кенә бәлешләр, өч пичмаклар, пәрәмәчләр дә ашалар дип көтәргә кирәк. Ә менә узган атнада Мәскәүдә мөселман халыкларның ашлары турында яңа китапны тәкъдим итү кичәсе булды. Инде берничә телдә басылып чыккан китап һәм анда язылган ризыклар белән танышу кичәсенә Мәскәүдә яшәүче күп кенә татарлар да җыелган. Азатлык тыңлаучыларын исә бу китап белән Нәзифә Кәримова таныштыра.
Мәскәүдә «Ислам кухнясы» дип аталган китапны тәкъдим итү булды. Бу китапны Европада танылган антрополог һәм этнограф Туниста яшәүче милләте белән бәрбәр булган Лилия Завали язган. «Ислам кухнясы» дигән ул китапны Мәскәүнең яңа әдәбиятка күзәтү нәшрияты басып чыгарган. Һәм ул нәшрият мөселман журналистлары оешмасы «Гастроном» журналы белән берлектә «Цифры» дип аталган ресторанда китапны халыкка тәкъдим итте. Йыштыручыларның әйтүенә караганда, автор мөселман булса да, китапны яһудиләр нәшер иткән. Ә менә китапта күрсәтелгән рецептлар нигезендә пешерелгән шәрик ашларын авыз итергә бик күп кенә безнең милләттәшләребез җыелган иде. «Ислам кухнясы» китабы авторы «Көндәлек мәдәният» дип аталган нәшрият проекты өстендә эшлим диде. Һәм аның бу китабы итальян телендә Римда һәм инглизчә Американың Калифорния шәһәрендә дә басылып чыккан. «Ислам кухнясы» китабында автор ничек итеп исламда ризык пешерү мәдәнияте барлыкка килү турында да мәгълүмат биргән һәм «Ислам ризыклары» дип аталган ашамлыкларның төрле кухня традицияларын, ягъни борынгы грек, фарсы, борынгы рим, кытай, хинд һәм гарәп ризыклар берләштерүен күрсәткән. Bu kitapta Muhammed Peygamberinin yaratkan rizığı turunda da, Garep şüllerinde küşme halıklarının oşları hakkında da, Andaluziyada yaşayışı temli tamaklarının yaratkan rizıkları turunda da yazılgan. Mağrib illeri rizıkları turundağına tügel, minde bir kişi ekiyetlerinde silene tırgan oşamlıklarını da nişek pişiru turunda kinyaşlar var bu kitapta. Kitabını təqdim etünü Cifre restoranında uzduru da yukkağına tügülükken, restoranın baş pişikçisi Seyit Fadli, milleti bilen Garep, Marokko'dan, eyindi pişikçilikke Fransiyada yürengen. Ul kunaklarga köpçilik Garep Türk rizıkları əzirlegen idi. Bigrek de kuskuslu salat, hintler şepşirilgen baklajan, zağfranlı dügü, kobak şirbeti, türlü-türlü balık rizıkları kunaklarının hoşuna gitti. Kurban Beyremi aldığından bulganga mı, tulayım mişte pişirilgen, soruk tuşkesi de bar idi Beyrem üstelinde. Rizıklarının kubisi İslam aşları kitabındağı reseptlardan faydalanıp işlengen dediler. Kitap Dağdimitu Beyremge övrildi. Onun ikinci ülüşünde Bastit Türkümü, Türkler etmişli göbek büyüğün, yani kırsak büyüğün kursetti. Barabanda oynavşılar Türkümü her kişiye Garep barabanın qağı mümkünlüğün birip master class uzdırdı. İslam aşları kitabın təqdimitü de avtor Liliya Zavali üzü de qatnaştı. Biz anar bir neşe sırau bilen müracaat ettik. Kitabıqız İslam kuhnesi deyip atala. Lekin İslam dini toralgan jirler bik kub. Aşlarını dini deyip tügül milli aşlarga bülürge üyrenilgen. Şulay da qaysı xalıklarının aşları turunda yazdığız deyip sıradık biz annan. Liliya xanım milleti bilen berber eyni sülaşuğu Fransuz tilinde bulup şıqtı. Hemul bulay dedi.
Mon livre concerne seulement, normalement seulement le Moyen Âge, d'accord?
Bir de orta asırlardaki Garep rizıkları turunda yazılgan dedi ul. Çünkü ul vakıttaki yazmalar bari tek Garep tilindegine saklangan dedi Liliya. Şul 10-cı asırdaki Garep şıganakların kullanıp yazdım da indi dedi ul.
Si bien que c'est une cuisine qui concerne.
Emine Rusya'ya nişik gelip çıktığısın diyen sırauğa.
Parce que c'est l'éditeur, c'est grâce à...
Minim kitabımını basırga nəşriyyət üzü təqdim etdi. İrini Proxrovağa zor rəhmət. Onlar minim kitabımını tərcümə etib, biri də basıb çıxardılar, dedi Liliya Zavali. Şulay itib Məskəvdə Novaya Literaturnaya Abazriniyə nəşriyyətində İslam kuhnisi kitabı dünya kurdu. Ləkin şulay da sırau tuva. Rizıqlarını İslam aşları deyib bülüb kursət üdürüs mikən? Şünki İslam dinin tutqan hər xalıqnın uz milli aşı bar. Bizning xalıqnın qasırlar boyu pişirilib kilgən, dini beyrəm tabınlarına quyulatırgan pərəməş, üç pişmaq, şək-şək, qış türləri də İslam aşlarından ayırılğısız deyib eytirgə bula. Nazifə Karimova, Azadlıq Radiosu, Moskva.
Azadlıq Radiosu.
100 farının qaysığına nöqtasından kilsə də tatar.
Mədəniyyət aşa il bilən tanır.
Hər bir prezident özünün kişiləri yaparğa deyiş olur. Murtaza Rahim bolsa da, Şaymiyev bolsa da.
Biz millət bulub bir yaşı bitməgən. Bütün problemə də şunda.
Devletçiliknin bu ilə şəkildə olsa da belkin qiymətini bilməyilər.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Məhəllənə bitir, ol sovetlər dedi, bitir, uxuya qan kişini bitirdi.
Bitə etlik televizor aşa gələ bitindi. Bu da bunu bildim, xat başqasam televizor matır qoyatı.
Balalarının tatar dilində oramda oynaqanların kürüb işitəm.
Bizler bizim turda koyduğumuzda mıken, bizim arkada...
Ben bala ağabey basırağından mene de sevap bulur diye öyleyim de.
Benim koydumayım, benim ağabeyim yok.
Kısa dolkunlarda, uzun dolkunlarda...
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hali siz bunu kaderin bilip de belki bitirmeyisizdir çünkü...
Татарстан, bu da bu inisiyatifi bilen sıkkas.
Bu bit kilişu Татарlar bilen federal organ arasında kilişu tügül.
Dik de istelikli şartlama. Ağır yol bilen ütken şartlama.
Tuvalet ne nadir? Nadir, davay objektivni informasiya.
Ozatlıq radiosu. Hürmetli dinlavçılar, Ozatlıq radiosunun totar hem boşqırt tillerindeki programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem boşqa haberlerini siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida, tinglida olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapşuruni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.